Ο κύριος Καρτάλης είναι καθηγητής περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, διευθυντής στο εργαστήριο περιβάλλοντος μετεωρολογίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Καρτάλη. Τι κάνετε?
Καλημέρα σας.
Δεν είναι, νομίζω, μόνο φετινό φαινόμενο, έτσι. Πια τα τελευταία 5-6 χρόνια το έχουμε δει πάρα πολλές φορές και με πάρα πολλά θύματα στην Ευρώπη.
Έχει αποκτήσει συστηματικότητα όλο αυτό που περιγράψατε και προηγουμένως, δηλαδή η σταδιακή αύξηση θερμοκρασίας, αφενός και αφετέρου τα ακραία καυσωνικά επεισόδια που συμβαίνουν και σε περιοχές που δεν είχαν συνηθίσει. Γι' αυτό και η επιστημονική κοινότητα του Διεθνές Οργάνου των Ηνωμένων Εθνών, το επιστημονικό, θεωρεί ότι υπάρχει ψηλή εμπιστοσύνη ότι όλα αυτά συνδέονται με μια αλλαγή του κλίματος, μια δηλαδή κλιματική ανισορροπία που τα προκαλεί.
Άρα η πρόβλεψη είναι, διάβαζα κάπου ότι οι συνάδελφοί σας τα είχαν προβλέψει αυτά, αλλά αισθάνονται ότι γίνονται πολύ πιο γρήγορα. Οι ρυθμοί είναι ταχύτεροι από την επιστημονική πρόβλεψη, ισχύει?
Η κλιματική αλλαγή κινείται ταχύτερα από τις εκτιμήσεις που είχαν γίνει στο παρελθόν. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο όλου αυτού του συστήματος, του κλιματικού, ότι μικρές αλλαγές που να συμβούν σε μια περιοχή μπορεί να επηρεάσουν άλλες περιοχές. Δηλαδή, είναι ένα σύστημα το οποίο έχει μια συνέχεια, δεν απομονώνει μια περιοχή από την άλλη. Κατά συνέπεια, μια τροποποίηση που συμβαίνει σε μια περιοχή μπορεί να πυροδοτήσει μια ισχυρότερη τροποποίηση σε μια άλλη περιοχή. Το έχουμε δει αυτό και σε δικές μας περιπτώσεις, στον Ντάνιελ, που μια διαταραχή που συνέβη στο Ιόνιο και μια διαταραχή που συνέβη βορειότερα της Τουρκίας προκάλεσε ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο πλημμυρικό στην περιοχή της Ελλάδος. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της κλιματικής αλλαγής, ότι σταματά αυτό που καταλαβαίνουμε ως ισορροπία. Τα συστήματα αρχίζουν και λειτουργούν με έναν τρόπο που είναι πιο επιθετικός, εξελίσσονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και έχουν και ισχυρότερες επιπτώσεις.
Μάλιστα. Διαβάζω, λέει, ότι οι επιστήμονες λένε πως η καύση ορυκτών καυσίμων και η ακραία ρύπανση έχει κάνει μια αόρατη κουβέρτα από πάνω, η οποία παγιδεύει τη ζέστη στη γη και γι' αυτό δεν μπορούν να αναπνεύσουν οι άνθρωποι. Μεταφορικά το λέω αυτό.
Ναι.
Ισχύει.
Κοιτάξτε, εν μέρη, η αλήθεια είναι ότι εννοούν προφανώς τα αέρα του θερμοκηπίου, το διοξείδιο του άνθρακα, το μεθάνιο και άλλα, τα οποία στην ουσία τι κάνουν, επειδή εκλείονται από την καύση των ορυκτών καυσίμων, υπάρχουν στην ατμόσφαιρα σε μεγαλύτερη ποσότητα και δεν επιτρέπουν την ακτινοβολία που εκπέμπει η γη, τη θερμική ακτινοβολία, να φύγει στο διάστημα. Mm-hmm. Την απορροφούν και την επανεκπέμπουν στη γη και έτσι αυξάνεται η θερμοκρασία. Αυτό είναι στην ουσία που μου περιγράψατε. Εντάξει, κουβέρτα δεν είναι, είναι αυξημένες συγκεντρώσεις, αλλά δεν έχει σημασία. Καταλάβαμε όλοι τι κάνει η κουβέρτα.
Χρησιμοποιούνται παραδείγματα για να τα κατανοούμε και οι αδαείς.
Ναι, έχει σημασία.
Αυτό τώρα που βλέπουμε στην Ευρώπη, δηλαδή. Αυτοί είχαν μάθει σε πιο δροσερά καλοκαίρια και βροχές το καλοκαίρι, εμείς στους καύσονες. Εμάς μας επηρεάζει, όπως το είδαμε φέτος ανάποδα, με τα πλημμυρικά φαινόμενα, με τις βροχές οι οποίες δεν σταματάγανε με τίποτα, ξέρω εγώ, είχα τρομερή ένταση.
Κοιτάξτε, στη βόρεια, στη κεντρική και στη βόρεια Ευρώπη είναι σημαντικό, το ακούω που το λέγατε και εσείς προηγουμένως σε μια αναφορά στα ανεμιστήρια και τα air condition. Στην Μεγάλη Βρετανία, παράδειγμα, το 5% των σπιτιών έχει μόνο air condition. Δεν έχουν μάθει, δεν είχαν μάθει, θα μάθουν. Είναι προφανές ότι θα χρειαστεί να μάθουν σε νέες συνθήκες. Το ίδιο ισχύει και στη Δανία, στην Ολλανδία, στη Σουηδία, που ακόμα και καλά ξενοδοχεία δεν είχαν κλιματιστικά και είχε, αυτό είχε ως αποτέλεσμα, να δημιουργείται προβλήματα με τις διαμονές όταν έχουν τέτοια καιρικά φαινόμενα. Τώρα στην Ελλάδα που είπατε, φέτος όντως είχαμε ένα πολύ βροχερό χειμώνα. Στην κλιματική επιστήμη δεν μπορεί να πει με άνεση αν αυτό οφείλεται στην κλιματική αλλαγή ή όχι, επειδή ήταν μόνο ένας χειμώνας. Πρέπει αυτό να παρατηρηθεί για περισσότερες εποχές, περιόδους, για να μπορείς να έχεις ένα. Εγώ θα έλεγα ήταν μια ακραία μετεωρολογική συμπεριφορά, γιατί άλλο μετεωρολογία που συμβαίνει τις επόμενες μέρες και άλλο η κλιματολογία, το κλίμα που χρειάζεται δεκαετίες για να αναπτυχθεί και να αποτυπώσει το στίγμα.
Τώρα, κύριε Καρτάλη, ναι, υπάρχουν δύο προσεγγίσεις. Έτσι. Η μία των επιστημόνων που λένε ότι όλα αυτά οφείλονται στον τρόπο με στο παραγωγικό μας μοντέλο, στα ορυκτά καύσιμα, στη ρύπανση κτλ. Και υπάρχει και άλλη και λέει καλά, αλλά και συμβαίνανε πάντοτε.
Το πρώτο ισχύει. Αυτό που συμβαίνει είναι μια βαθιά, θέλετε, αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κλίμα, επειδή προκύπτει σημαντική αύξηση των αερίων θερμοκηπίου που είναι αποτέλεσμα της καύσης ορυκτών καυσίμων. Γι' αυτό και η λύση της κλιματικής αλλαγής, η άμβληση των επιπτώσεων, είναι η σταδιακή απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα. Μακριά από το λιγνίτι, το πετρέλαιο, τον άνθρακα και το φυσικό αέριο. Και δεν είναι τυχαίο που και η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη γραμμή έχει και η Ελλάδα την ίδια γραμμή έχει, με μια παραλλαγή, θα έλεγα, ότι το 2050, γιατί δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη, είναι τεράστια μας μετασχηματισμός, σταδιακά μέχρι το 2050 θα έχουν μειωθεί οι εκπομπές των αερίων θερμοκηπίου κατά περίπου 90-100%. Το ερώτημα είναι τι συμβαίνει σήμερα. σημερινός στόχος είναι, αφορά το 2030, να έχουν μειωθεί κατά περίπου 55% σε σχέση με το 1990. Σήμερα που μιλάμε, η μείωση είναι κοντά στο 40%. Δηλαδή έχουν γίνει πολλά βήματα. Μάλιστα. Αλλά χρειάζεται να γίνουν και άλλα. Αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία στην επιστημονική κοινότητα ότι αυτό οφείλεται στην καύση των ορυκτών καυσίμων.
Μια τελευταία ερώτηση. Την περίοδο της πανδημίας που κοκάλωσε η παγκόσμια οικονομία, άρα δεν ρυπαίναμε τόσο πολύ. Είδαμε διαφορές, είδαμε αλλαγές σε αυτά τα στοιχεία που μετράτε εσείς για τη ρύπανση και τις επιπτώσεις στο κλίμα.
Για την αέρια ρύπανση είδαμε τεράστιες αλλαγές. Δηλαδή, ιδιαίτερα περιοχές που είναι ιδιαίτερα ρυπασμένες πόλεις στην Νοτιοανατολική Ασία, που δεν βλέπεις απόσταση παραπάνω από 100 μέτρα, καθάρισε ορίζοντας. Χαρακτηριστική είναι οι φωτογραφίες που υπήρχαν από περιοχές της Ινδίας που ξαφνικά είδαν τα Ιμαλάια. Κατάλαβαν ότι υπάρχει το βουνό. Η οροσειρά, γιατί δεν φαινόντουσαν από τη ρύπανση. Σε ό,τι αφορά στα αέρια του θερμοκηπίου, προφανώς υπήρχε μια μείωση, αλλά να σας δώσω μια κλίμακα διαφοροποίηση και για να δείξουμε και πόσο δύσκολο είναι το εγχείρημα. Η μείωση που προέκυψε τότε είναι το 15% της μείωσης που θα πρέπει να γίνει, μόλις το 15% της μείωσης που πρέπει να γίνει συνολικά για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Παρά το γεγονός ότι ο πλανήτης έκλεισε για 2 χρόνια τις μεταφορές σε μεγάλο βαθμό, τη βιομηχανία. Περιόρισε την ενέργεια, όχι πλήρως, γιατί οι άνθρωποι είχαν ανάγκη από ενέργεια, άρα παραγωγή και πάλι.
Ήταν όμως ένα ενδιαφέρον πείραμα για να δούμε τελικά αν αυτά που λένε οι επιστήμονες ισχύουν ή όχι, αφού είχαμε μειωμένη κατανάλωση και ρύπανση.
Ναι, επιβεβαιώθηκε. Μάλιστα. Ιδιαίτερα για τη ρύπανση, επιβεβαιώθηκε πλήρως ότι υπάρχει άμεση σχέση. Και για το θέμα της κλιματικής αλλαγής, αποδείχθηκε ότι πόσο δύσκολο είναι ακόμα και όταν κλείνει τον πλανήτη να μειώσει όλες αυτές τις εκπομπές. Να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Κάθε λεπτό που μιλάμε, που περνάει, εκπέμπονται στον πλανήτη από τη χρήση ορυκτών καυσίμων 70.000 τόνοι διοξείδιου του άνθρακα. Κάθε λεπτό, 70.000 τόνοι. Συνολικά περίπου 38 δισεκατομμύρια τόνοι το χρόνο. Αυτό λοιπόν δεν αντιμετωπίζεται εύκολα. Χρειάζεται μια πολύ μεγάλο μετασχηματισμό από πολλά κράτη και κυρίως αυτά που έχουν βασίσει την οικονομία του στα ρυκτά καύσιμα, σταδιακά, και αυτό δεν έχει καμία αμφιβολία, δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη, θα καταστραφεί όποια χώρα πάνω κάνει. Και βεβαίως θέλει και πάρα πολύ προσοχή στο να λαμβάνει την υπόψη επιστημονική γνώση. Επιστημονική γνώση πολλές φορές μπορεί να μοιάζει υπερβολική, πολλές φορές να μοιάζει ίσως και γλαφυρή, αλλά σε γενικές γραμμές είναι μια σοβαρή ένδειξη τι συμβαίνει και τι πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Ο κύριος Καρτάλης, καθηγητής περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, διευθυντής στο Εργαστήριο Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας.